Mamlakat parlamentini korrupsioner bosib ketdi deya iddao qilayotgan norozilar 3-sentyabr kuni Bishkekda jo'g'ori kengash tarqatilishini talab qilib chiqdilar. Miting tashkilotchilaridan biri Pok jamiyat uchun harakati lideri Erisbay Sarnog'oyevning aytishicha, norozilar o'z talablari bajarilmagunicha namoyishlarni to'xtatmoqchi emas.
Jo'g'ori kengash tarmayincha Qirg'iziston o'ngolmaydi. Ularni o'ylagandor mansabxor, portfel korrupsiyani kuchaytmak.
Jo'g'ori kengash tarqamaguncha Qirg'izistondagi ahvol o'nglanmaydi. Bularning o'y-xayoli mansab, portfel, korrupsiyani kuchaytirish. Yeb ichgan deputatlar qamalayotganini ko'rib turibsiz. Bularning hammasi fakt emasmi? Dedi Erisbay Sarnog'oyev. Avvalroq Atamekan fraksiyasi lideri Umarbek Tekebayev boshchiligidagi ayrim deputatlar parlamentni tarqatish uchun hech qanaqa asos yo'qligini bildirgandilar. Asnoda bugun Qirg'iziston parlamenti a'zolari 2 oylik ta'tildan keyin yana o'z vazifalarini bajarishga kirishdilar. Tushdan keyin parlamentda koalitsion ko'pchilik to'g'risidagi shartnoma imzolandi.
Bu koalitsion ko'pchilikka Arnamiz sotsial-demokrat Atamekan fraksiyalari kirdi.
Bu koalitsion ko'pchilikka Arnamiz sotsial-demokratlar va Atamekan fraksiyalari kirdi dedi. Parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi lideri Chinibay Tursunbekov. Ma'lumotlarga ko'ra, Intimaq deb nomlanmish yangi koalitsiyaga kirgan fraksiyalar Arnamiz lideri Feliks Kulovni koalitsiya rahbari, hech qaysi partiyaga mansub bo'lmagan Jantura Satbaldiyevni esa bosh vazir lavozimiga ko'rsatish haqida bir bitimga kelganlar. Parlamentdagi qolgan fraksiyalar Atajurt va Respublika esa muxolifatda qoldi. Ayni paytda hukmron koalitsiyaga kirgan fraksiyalar bilan Atajurt vakili Hajimurat Qo'rqmazov va Respublika vakili Qanat Isayev o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Qirg'izistonda Respublika partiyasi lideri Umarbek Babanov boshchiligidagi hukumat 22 avgust kuni hukmron koalitsiyadan ayrim fraksiyalar chiqib ketishi ortidan tarqatib yuborilgan edi. Babanov iste'fosi to'g'risidagi farmonni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 1 sentyabr kuni imzolagan. Yangi hukumat tuzilguniga qadar bosh vazir vazifasini bajarib turish sobiq vitse-premyer Ali Qarashovga topshirilgan. Ozodlik uchun Xondamir.